De forma improvisada, queremos presentar a cartografía dedicada a Olga Gallego Domínguez, que vai estar colgada dentro de pouco na página Álbum de Mulleres do Consello da Cultura Galega. Neste momento ainda non está completa, rematada, pero queremos facer esta primicia. É un traballo que temos que agradecer a Pedro López Gómez, a Marían Castaño Costales e a Eliseo Fernández. Vamos a pasar algunhas partes desta cartografía e Pedro nos comentará aquilo que estime pertinente.
Bueno, aí tendría que hacer unha advertencia, es decir, non ha habido ningún ensayo, con lo cual esto va a ser más bien así moi regular. La cartografía tiene una estructura similar a la de las otras carpetas dedicadas a las mujeres, paseo castellano, dedicadas a las mujeres galegas relevantes, estructura apenas a misma en todas. Hay un inicio que a presentación xeral, después hay una cronoloxía donde ano por ano, en aqueles anos en que se estima que existen noticias suficientes, se acumula información e tamén se acumulan referencias ou algún enlace que pode ser de interés ou tamén noticias sobre a súa participación en algún tipo de eventos importantes e tamén as publicaciones que en aquel ano se producerán. Por tanto, digamos que unha especie de compendio biográfico parcelado que dá unha idea como moi puntual da súa evolución xeral biográfica, ¿verdad? Aparte desta presentación cronolóxica que realmente é un traballo feito aquí por los colaboradores e tamén aquí non se mencionou a Marían, perdón. Sí, se mencionou, pero a coñezo como Marían, por tanto, despisteime. Disculpas. Despois aparecen outra serie de capítulos, uno de eles é a opinión que outros autores tiveron sobre a nosa homenaxeada, tanto como as referencias bibliográficas, asentos bibliográficos que nos fan nos conducen hacia os textos respectivos e os mesmos textos, os cuales clicando, supoño que funcionará, ás veces estas cousas non funcionan, sobre todo cando teñen que funcionar en estos momentos, ¿verdad? Pero en principio se supón que cada uno destos asentos bibliográficos va a conducirnos o texto completo adicado a autora ou a algún elemento da súa obra. Existe outro capítulo que é aquel que fai referencia aos medios, é dicir, a presencia que a personalidade de Olga Gallego tibera nos medios, especialmente os medios periodísticos, pero non únicamente, ¿verdad? É obvio que a acumulación deste tipo de referencias está suxeta a unha incorporación futura moi importante porque o que resultou máis doado dentro de certos límites foron as referencias que están colgadas na rede producto da digitalización progresiva dos diversos diarios galegos, non únicamente galegos, ¿verdad? Porque está tamén aquí o País e outros de fora. Pero, fundamentalmente, claro, en aqueles que, por razóns económicas, fundamentalmente, non digitalizaron os seus fondos hemerográficos, ou aqueles outros que por a súa antigüedade quedou fora do período de digitalización, hai moitas referencias que sabemos que existen e que conocemos por estar incorporados ou venos nos seus arquivos, os arquivos públicos onde traballou ou no seu propio arquivo, pois non están aquí e que posiblemente poderán incorporarse nun futuro, pero que evidentemente tamén é unha carencia, ¿no? Outro elemento é a presencia de Olga Gallego na rede, entendendo por rede toda a información que existe ali en forma de noticia ou marxen das bibliográficas, blogs, todas estas redes sociais que dan noticias diferentes, pois a propia Archiforum, outras por el estilo, e que en moitos casos temos aquí tanto a o enlace, que en algunos casos funciona, espero que sí, porque en algunos casos, como sabedes, por máis esforzos que fai uno, non nos leva o documento original, pero, bueno, aquí hai algún caso en que sí, evidentemente, en outros non, o ben porque a cadea quedou rota, ou porque hubo algún error mecanográfico, ou simplemente porque o elemento que estaba colgado na rede deixo de ter visencia. Bueno, non importa, de calquera forma, presencia na rede, presencia nos medios. Despois, hai tamén un apartado dedicado á bibliografía básica dedicada a Olga en gallego, e tamén existe, si acaso podemos voltar, será posible contemplarlo, unha bibliografía completa da autora que se me encomendou e que é unha actualización da biobibliografía que se publicou na homenaxe de Ourense do ano 2007, creo. E que, desgraciadamente, temos que considerar que está prácticamente pechada, salvo algún artigo ou alguna comunicación a Congreso que poda ter pasado desapercibida, pero en principio pensamos que está xa completa, tanto a propia referencia á publicación como as referencias, como chamaríamos, as referencias de impacto, ¿no? citas, reseñas, referencias ás mencións bibliográficas de terceiros ou simplemente ás referencias nos textos á propia autora, que creo que é unha aportación de interés para ver o eco, é dicir, o impacto que a obra de Olga Gallego tiverá sobre terceiros. E non sei se queda algo para contemplar por aí. Sí, claro. Existe unha que non podería faltar en unha publicación de este tipo, que a galería fotográfica, que obviamente incluye unha boa parte das fotografías, supoño, ¿no? Das fotografías que acabamos de ver en este emotivo vídeo, supoño que tamén aparecerán máis, puesto que a aportación de fotografías para a carpeta ten sido moi, moi relevante. Penso que tamén moi, moi emotiva, moi emotiva. É de supor que isto quede completo en un plazo relativamente pronto.
Sí, sí, pero está para recordar que Olga foi moi rigurosa e traballadora, pero tamén tiña os seus momentos de divertimento.
O seu punto de humor. Quería lanzar unha invitación para que as persoas que podan ter alguna referencia que non este incluída en este traballo, ou alguna foto, ou algún recorte de prensa que por algún casual cayera nas súas mans, pois que sería de agradecer que o enviaran aquí á Comisión de Igualdade para ser incorporada a este traballo, que creo que é un traballo importante e que penso que de alguna forma tamén dignifica a Comisión de Igualdade. Así que, moitas gracias por la...
Remata agora un camiño iniciado hai máis dun ano, cando foi proposta Olga Gallego Domínguez como a terceira muller a que na Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega estimaba pertinente e necesario adicarlle a terceira cartografía. Antes aprecederon unha escritora, Xoana Torres, e unha matemática, María Josefa Bornenburger. Olga Gallego representa o mundo, ou mellor decir, os mundos da documentación, ademais da historia, da profesión ou da investigación. Olga Gallego tivo a oportunidade de recibir en vida distintos homenaxes. Esta xornada, polas circunstancias, tamén o é, en certa medida, pero non por iso perdeu o seu carácter inicial. A xornada nos lega unha completa e exhaustiva biobibliografía na que o seu colaborador e amigo Pedro López Gómez entregou moitas horas. Nos deixa unha catarata de reflexións e o achegamento a novas perspectivas do presente e do futuro da arquivística. Nos deixa un retrato dunha muller e de distintos tempos. E nos deixa un mapa da súa influencia profesional, científica e humana. Ao longo deste día, tivemos a oportunidade de escoitar intervencións magníficas e evocadoras que nos encheron de sabiduría e emoción. Grazas a esas intervencións, temos agora un retrato casi exhaustivo da súa personalidade. Imposible decir máis nesta data. Hoxe, aprendimos, disfrutamos, rememoramos. Como coordinadoras Concha, Varela e Maseu, e en nome da Comisión de Igualdade, temos que renovar os agradecementos a todos aqueles que participaron na xornada. Relatores, moderadores, institucións, colaboradores, ao personal do Consello da Cultura Galega, en particular a María Mariño e a Pedro López Gómez. A Pilar Gallego Domínguez por estar entre nós e, por suposto, a todos os asistentes. E permítaseme que faga unha mención especial aos egresados e aos actuais estudantes da Universidade da Coruña. E, por último, poñéndonos agora dende outra beira, dende a terra dos arquivos, das bibliotecas e dos museos, quixéramos agradecer á Comisión de Igualdade e ao Consello da Cultura Galega a organización desta xornada dedicada a Olga Gallego. Poucas veces tense recoñecido, e menos a unha muller, o traballo diario que transcurre nos espazos pouco visibles dos arquivos e das bibliotecas. Nela, en Olga, doña Olga, nos sentimos representadas. Por ela, bibliotecarias e arquiveiras, seremos máis coñecidas e máis recoñecidas. Pero tamén haberá que expresar o noso recoñecemento a Olga Gallego, gran muller, brillante historiadora, mestra querida, excelente arquiveira, bibliotecaria, académica e investigadora. Digo, hai que expresar o noso recoñecemento por ternos feito coincidir hoxe aquí, en Compostela, xente de toda Galicia e de distintas edades, xente moza que empeza o seu camiño, xente que xa ten moito recorrido. Nun día compostelán, de chuvia, de choiva e sol, estamos aquí, non para chorar, sino para recordarnos que os valores e o traballo, en definitiva, o seu legado, é o que queda para unha profesión, para unha sociedade, para un país e para toda a humanidade. Grazas, Olga. Volta a boa viaxe.